19-րդ. Երկյուղի տունը. Մինչ մենք առաջ էին գնում, վրա հասավ գիշերը, և ամպերը, որ հայտնվել էին դեռ կեսուրին, այնքան կուտակվեցին, որ տարվա այդ եղանակի համար շատ մտնեց. Մեր ճանապարհն անցնում էր խորթ ու բորդ սարալանջերով, և չնայած Ալանը վստահորեն առաջ էր շարժվում, ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես է գտնում ճանապարհը. Վերջապես ժամը 10:30-ին մենք հասանք Սարի կատարը և ցածում ճրակներ տեսանք։ Ըստ երևույթին տներից մեկի դուռը բաց էր, ու այնտեղից դուրս էր հորդում օջախի ու մոմերի լույսը։ Տան և օժանդակ շենքերի շուրջը վառվող ջահերը ձեռքներին վազվզում էին 5-6 մարդ։ «Ջեյմսը հավանաբար խելքը կորցրել է», ասաց Ալանը։ «Եթե իմ և քո փոխարեն այստեղ կային զինվորներ, նա անախորժ պատմության մեջ կընկներ. Բայց հավանաբար ճանապարհին նա պահակ է կանգնեցրել, ու շատ լավ գիտե, որ մեր անցած արահետը ոչ մի զինվոր չի գտնի»։ Այդ ասելով Ալանը 3 անգամ սուլեց պայմանավորված ձևով։ Տարօրինակ էր տեսնել, ինչպես առաջին իսկ սուլոցից հետո բոլոր ջահերը կանգ առան, ասես դրանք տանող մարդիկ սարսափահար եղան, և ինչպես երրորդ սուլոցի ժամանակ իրարանցումը վերսկսվեց։ Եվ այդպես, նրանց հանգստացնելով, մենք ցած իջանք սարալանջով, ու դարպասի մոտ կացարանը նման էր հարուստ ֆերմայի։ Մեզ դիմավորեց բարձրահասակ գեղեցիկ մի տղամարդ, մոտ 50 տարեկան, որը գելերեն ձայն տվեց Ալանին։
«Ջեյմս Ստյուարտ», ասաց Ալանը, «ես խնդրում եմ ձեզ խոսել շոտլանդերեն, որովհետև բերել եմ երիտասարդ ջենթլմենի, որն ուրիշ ոչ մի լեզու չի հասկանում»։ «Ահա նա», ավելացրեց Ալանը թևանցուկ անելով ինձ։ «Լոուլենցի երիտասարդ ջենտլմենը, որն իր երկրում լերդ է. Բայց կարծում եմ նրա համար ավելի լավ կլինի, եթե չտանք անունը»։
Ջեյմս Գլենցին շրջվեց դեպի ինձ և բավական բարյացակամորեն բարևեց։ Հետո նա դիմեց Ալանին։ «Դա սոսկալի պատահար էր, որ դժբախտություն կբերի ամբողջ երկրին», բացականչեց նա։
«Դե», ասաց Ալանը, «դու պետք է հաշտվես, որ մեղրի տակառում մի գթալ գուպր կա. Քոլին Ռոյը մեռել է, և դրա համար պետք է ուրախանալ»։
«Այո», շարունակեց Ջեյմսը, «բայց ազնիվ խոսք ես կցանկանայի, որ նա ողջ լիներ»։
«Սակայն եղածը եղել է, Ալան»։
«Բայց ով է պատասխան տալու դրա համար»։
«Այդ դեպքը տեղի է ունեցել ապինում, չմոռանաս այդ, Ալան»։
«Եվ ապինն էլ թող հաշվետու լինի, իսկ ես ընտանիք ունեմ»։
Մինչդեռ նրանք խոսում էին, ես հետևում էի ծառաներին։ Նրանք սանդուղքներին բարձրացած, տան և օժանդակ շինությունների տանիքների վրա ցիրուցան էին անում ծղոտը, դուրս բերելով հրացաններ, դաշույններ և այլ ռազմական զենք ու զրահ։ Ծառաներից մի քանիսը տանում էին այդ ամենը, և քլունգի հարվածներից, որ լսվում էին ինչ-որ տեղ ցածում, ես գլխի ընկա, որ դրանք թաղում են հողի մեջ։ Թեև բոլորն աշխատում էին ջանասիրաբար, բայց աշխատանքի մեջ կարգ ու կանոն չէր նկատվում։ Մարդիկ միմյանց ձեռքից խլում էին հրացաններն ու վառված ջահերը զարկում իրար։ Իսկ Ջեյմսը անդադար ընդհատելով խոսակցությունը Ալանի հետ, կարգադրություններ էր անում, որոնք ըստ երևույթին չէին հասկացվում։ Ջահերով լուսավորված դեմքերը վախ էին արտահայտում, ու թեև բոլորը խոսում էին շշուկով, ձայների մեջ զգացվում էր տագնապ ու բորբոքվածություն։ Շուտով տնից դուրս եկավ մի աղջիկ, ինչ-որ փաթեթ ձեռքին։ Հետո ես հաճախ ժպտում էի, մտաբերելով, ինչպես մի հայացք ձգելով այդ փաթեթի վրա, Ալանը վարկենաբար կռահեց, թե ինչ կա դրա մեջ։
«Աղջկա ձեռքին ի՞նչ է», հարցրեց նա։
«Մենք տունը կարգի ենք բերում, Ալան»,
վախեցած ու մի քիչ շողոքորթաբար պատասխանեց Ջեյմսը։
«Ախր նրանք խուզարկելու են ապինի բոլոր ծակուծուկերը, և ամեն ինչ մեզ մոտ պետք է միանգամայն կարգին լինի. մենք, տեսնում ես, հրացաններն ու դաշույնները թաղում ենք մամուռի տակ, իսկ աղջկա ձեռքին հավանաբար քո ֆրանսիական համազգեստն է»։
«Մամուռի տակ թաղել իմ ֆրանսիական համազգեստը», գոռաց Ալանը, «երդվում եմ, լինելիք բան չէ»։
Նա ետ առավ համազգեստը ու գնաց ցախատուն հագուստը փոխելու, իսկ ինձ ժամանակավորապես թողեց բարեկամի խնամքին։ Ջեյմսը ինձ տարավ խոհանոց, որտեղ մենք սեղան նստեցինք։ Նա ժպտալով սկսեց զրուցել ինձ հետ, որպես բարեհամբույր տանտեր։ Սակայն շուտով կրկին տրտմեց, կիտեց հոնքերը ու սկսեց կրծոտել եղունգները։ Միայն երբեմն մտաբերելով իմ մասին, նա թեթևակիորեն ժպտալով արտասանում էր 1-2 բառ ու նորից հանձնվում իր վշտին։ Նրա կինը նստած էր օջախի մոտ ու ձեռքերով դեմքը ծածկած լաց էր լինում։ Ավակ տղան պպզած աչքի էր անցկացնում փաստաթղթերի մի կույտ և ժամանակ առ ժամանակ վառում էր դրանցից մեկը։ Աղախինը իր առանցած սենյակն էր կարգի բերում, վախից անդադար թնգթնգալով։ Ռոպեն մեկ դռների մեջ երևում էր կարգադրության սպասող ծառաներից որևէ մեկի դեմքը։ Վերջապես Ջեյմսն այլևս չկարողացավ հանգիստ նստել, ներողություն խնդրեց անքաղաքավարության համար ու գնաց գործերին հետևելու։ «Ես վատ ընկերակից եմ, սըր», ասաց նա։ «Ես չեմ կարողանում մտածել ուրիշ ոչ մի բանի մասին, բացի սոսկալի պատահարից, որն այնքան փորձանքներ կբերի բացարձակապես անմեղ մարդկանց»։ Քիչ անց նկատելով, որ տղան այրում է մի թուղթ, որն ինքը ցանկանում էր պահպանել, հայրը չկարողացավ հաղթահարել իր հուզմունքը, և ցավալի էր տեսնել, ինչպես նա մի անգամ հարված է տղային։
«Խելագարվել ես», բացականչեց Ջեյմսը։ «Դու ուզում ես, որ հորդ կախաղան բարձրացնեն»։
Եվ մոռանալով իմ ներկայության մասին, դեռ երկար ժամանակ գելերեն ինչ-որ բան էր գոռում, իսկ պատանին ոչինչ չէր պատասխանում։ Միայն կինը կախաղան բառը լսելով դեմքը գոգնոցով ծածկեց ու ավելի բարձրաձայն լաց եղավ։ Կողմնակի մարդու համար ծանր էր տեսնել ու լսել այդ ամենը, և ես շատ ուրախացա, երբ վերադարձավ Ալանը, նորից առաջվանը դարձած, ֆրանսիական գեղեցիկ համազգեստով, թեև անկեղծ ասած այդ համազգեստը այնքան էր մաշվել ու գունաթափվել, որ հազիվ թե արժանի լիներ գեղեցիկ համարվելու։ Այդ ժամանակ Ջեյմսի մյուս որդին ինձ տարավ հագուստս փոխելու, որի կարիքը ես վաղուց ունեի։ Բացի այդ, ես ստացա մի զույգ մաշիկ եղջերուի կաշվից, ինչպիսիք հագնում են լեռնացիները։ Սկզբում դրանք ինձ տարօրինակ թվացին, բայց շուտով ես վարժվեցի ու ընտելացա։ Երբ վերադարձա, Ալանը ըստ երևույթին արդեն հասցրել էր պատմել իմ մասին, որովհետև նրանք որոշում էին ընդունել, որ ես պետք է փախչեմ Ալանի հետ, և բոլորը սկսեցին զբաղվել մեր հանդերձանքով։ Ամեն մեկիս տվեցին սուսեր ու ատրճանակ, թեև ես խոստովանեցի, որ սուսեր բանեցնել չգիտեմ։ Այդ հանդերձանքով մի պարկ վարսակի ալյուր, երկաթե կաթսա և մի շիշ իսկական ֆրանսիական կոնյակ վերցնելով, մենք պատրաստ էինք ուղևորության։ Ճիշտն ասած, փող շատ քիչ ունեինք, ինձ մոտ մնում էր մոտ 2 գինեա, Ալանի փողն ուղարկել էինք Ֆրանսիա, մի ուրիշ սուրհանդակի ձեռքով, այնպես որ լեռնային կլանի հավատարիմ անդամի ամբողջ ունեցվածքը կազմում էր 17 պենս։ Ինչ վերաբերում է Ջեյմսին, ապա նա կարծեմ այնքան էր ծախսել Էդինբուրգ գնալու և վարձակալների գործով դատական ծախքեր վճարելու վրա, որ կարողացավ հավաքել միայն 3 շիլինգ և 5.5 պենս, ամբողջը համարյա պղնձադրամով։
«Այդքանը քիչ է», որոշեց Ալանը։ «Դու մոտակայքում պետք է մի անվտանգապաստարան գտնես», ասաց Ջեյմսը, «և հետո տեղեկացնես ինձ. բանն այն է, որ դու պետք է հնարավորին չափ շուտ դուրս պրծնես այդ պատմությունից, Ալան. հիմա 1 կամ 2 գինեայի համար ուշանալու ժամանակը չէ. Նրանք անպայման քո հետքը կգտնեն, կսկսեն փնտրել քեզ ու ամբողջ մեղքը կգցեն քեզ վրա. իսկ դու ինքդ պետք է հասկանաս, որ եթե քեզ մեղադրեն, ապա իմ բանն էլ բուրդ կլինի, որովհետև ես քո մերձավոր բարեկամն եմ ու թաքցրել եմ քեզ, երբ դու եղել ես այս երկրում. իսկ եթե ինձ մեղադրեն»…
Այստեղ նա կանգ առավ ու սոսկալի գունատվելով սկսեց եղունգները կրծոտել։
«Եթե ինձ կախաղան հանեն, մեր բարեկամների գործը կծանրանա», ավելացրեց նա։
«Դա սոսկալի օր կլինի ապինի համար», համաձայնվեց Ալանը։
«Այդ օրվա մասին մտածելիս կոկորցս սեղմվում է», ասաց Ջեյմսը։ «Օ, Ալան, Ալան, երկուսս էլ հիմարների պես էինք դատում»,
բացականչեց նա բռունցքն այնպես զարկելով պատին, որ հարված նարձագանքեց ամբողջ տանը։
«Այո, այդ ճիշտ է», ասաց Ալանը։ «Եվ իմ Լոուլենցի բարեկամը»…
Այդ ասելով նա գլխով արեց դեպի ինձ, այդ առիթով լավ խորուրդ տվեց։ «Լավ կլիներ այն ժամանակ ես լսեի նրան»։
«Բայց լսեք, թե հետո ինչ կլինի»,
շարունակեց Ջեյմսը նախկին շողոքորտ տոնով։
«Եթե նրանք բանտ նստեցնեն ինձ, Ալան, այդ ժամանակ էլ քեզ փող պետք կլինի, որովհետև այն ամենից հետո, ինչի մասին խոսեցինք,
ինձ և քեզ վրա շատ ծանր կասկածանքներ կբարձվեն, հասկանում ես?
Դե հիմա լավ մտածիր, ու կտեսնես, որ ես ստիպված կլինեմ ինքս հայտնել քո մասին։
Ես ստիպված կլինեմ պարգև խոստանալ նրան, ով կբռնի քեզ։
Այո, ստիպված կլինեմ։
Ծանր է մտերիմ բարեկամների նկատմամբ այդպիսի քայլի դիմելը։
Բայց եթե այդ սոսկալի հանցագործության մեջ մեղադրեն ինձ, ես ստիպված կլինեմ պաշտպանվել Ալան։
Դու համաձայն ես դրա հետ։
Ջեյմսը խոսում էր աղերսալից։ Ալանի համազգեստի կոճակափեշը բռնած։
Այո, պատասխանեց վերջինս, ես համաձայն եմ դրա հետ։
Իսկ դու, Ալան, պետք է փախչես այս երկրից և առհասարակ Շոտլանդիայից։
Քո Լոուլենսի ընկերը նույնպես,
որովհետև ես ստիպված կլինեմ նրան բռնելու համար էլ պարգև նշանակել։
Դու հասկանում ես, որ այդ պետք է, Ալան։
Դե, ասա, որ հասկանում ես։
Ինձ թվաց, թե Ալանը մի քիչ շիկնեց։
Դա իմ նկատմամբ դաժանություն կլինի։ Չէ, որ ես եմ բերել նրան այստեղ, Ջեյմս, ասաց նա գլուխը բարձրացնելով։
Դա նշանակում է, որ ես վարվել եմ ինչպես դավաճան։
Ոչ, Ալան, ոչ, բացական չէ, Ջեյմսը,
բաց աչքով նա իր ճշմարտությանը։
Նրա մասին միևնույն է կգրվի հայտարարության մեջ։
Ես վստահ եմ, որ Մոնգո Քեմբելը նրան բռնելու համար պարգև կնշանակի։
Ինչ կփոխվի, եթե ես էլ նշանակեմ։
Բացի այդ, Ալան, ես ընտանիք ունեմ։
Ապա կարճատև լռությունից հետո նա ավելացրեց.
Չէ, որ երթվյալ ատենակալները, Ալան, լինելու են Քեմբելները։
Մի բան լավ է, մտորելով ասաց Ալանը։ Նրա անունը ոչ ոք չգիտե։
Եվ չեն էլ իմանա, Ալան, խոսք եմ տալիս քեզ։
Բացական չէ, Ջեյմսը, ըստ որում կարելի էր մտածել, որ նա իրոք գիտե անունս և հրաժարվում է իր շահից։
Ես ստիպված կլինեմ միայն նկարագրել նրա հագուստը, նշել մոտավոր տարիքը և նման բաներ։
Այլ կերպ վարվել չեմ կարող։
Զարմանում եմ քեզ վրա, խստորեն ասաց Ալանը։ Միթե ուզում ես ծախել նրան քո իսկ ընծայի օգնությամբ։
Դու տվեցիր նրան նոր հագուստ, իսկ հետո ուզում ես մատնել։
Ոչ, Ալան, պատասխանեց Ջեյմսը, ոչ։
Մենք կնկարագրենք այն հագուստը, որը նա հանեց, որը Մունգոն տեսել է նրա հագին։
Բայց ինձ թվաց, որ նա շատ ընկճվեց, իսկապես խեղճ մարդը ձեռքը փրփուրի ներգծում։
Եվ վստահ եմ, որ նրա աչքի առաջ անընդհատ երևում էին վաղեմի թշնամիների դեմքերը, որոնք նստած էին երթվյալ ատենակալների տեղերում, իսկ նրանց ետևին ուրվագծվում էր կախախանը։
Իսկ դու, սր, ինձ դիմելով հարցրեց Ալանը, ինչ կասես այդ մասին։
Այստեղ պատվովս կպաշտպանեմ քեզ, ես պարտավոր եմ հոգ տանել, որ կամքիդ հակառակ ոչինչ չարվի։
Միայն մի բան կարող եմ ասել, պատասխանեցի ես, որ ձեր վեճն ինձ համար բացարձակապես անհասկանալի է։
Տարական ողջամտությունն ասում է, որ հանցագործության համար պատասխան պետք է տա նա, ով կատարել է այդ հանցագործությունը, այսինքն նա, ով կրակել է։
Հայտարարեք նրա մասին, հետապնդումն ուղղեք նրա հետքով,
և այդ ժամանակ ազնիվ անմեղ մարդիկ վտանգի չեն ենթարկվի։
Բայց այդ բառերը սարսափեցրին թե Ալանին, թե Ջեյմսին, և նրանք արգադրեցին լեզուս ինձ քաշել, որովհետև այդ մասին մտածել իսկ չի կարելի։
Ինչ կասեն Քամերոնները,
առարկում էին նրանք, և ինձ համար պարզ դարձավ, որ մարդասպանը մամուրի Քամերոնն է։
Եվ միթե դու չես հասկանում, որ այդ մարդուն կարող են բռնել։
Դու հավանաբար չես մտածել այդ մասին,
ասում էին նրանք այնպիսի պարզամիտ լրջությամբ, որ հուսահատությունից թևաթափ եղա։
Սքանչելի է, հայտարարեցի ես, խնդրեմ, անբաստանեք ինձ, Ալանին, թե կուզ Գեորգ թագավորին։ Չէ, որ մենք երեք սլան մեղենք, և ըստ երևույթին հենց այդ է պահանջվում։
Սր, դիմեցի ես Ջեյմսին, երբ բորբոքվածությունս խախախվեց, ես Ալանի ընկերն եմ, և եթե կարող եմ օգտակար լինել նրա բարեկամներին, ոչ մի վտանգ ինձ ետ չի պահի։
Ես մտածեցի, որ ավելի լավ է ձևանալ, թե հոժարակամ եմ համաձայնվում,
որովհետև Ալանը սկսում էր հուզվել, և բացի այդ համաձայն եմ ես թե ոչ, ասացի ինքս ինձ,
նրանք միևնույն է կմատնեն ինձ, հենց որ ոտքս դուրս տնեմ այստանից։
Բայց ես սխալվում էի,
և անմիջապես զգացի այդ։ Վերջին բառն արտասանելուց պես, Միսիս Ստյուարտը վեր թռավ աթոռից, մոտ վազեց մեզ և լաց լինելով ընկավ կրծքիս։ Հետո գրկեց Ալանին, փառք տալով Աստծուն իր ընտանիքի նկատմամբ ունեցած մեր բարության համար։
«Դու, Ալան, սրբազան պարտք ես կատարում», ասաց նա, «բայց այս պատանին նոր եկավ այստեղ և տեսավ մեզ ամենասոսկալի դրության մեջ. Տեսավ տանտիրոջը, որը ողորմություն է աղերսում մուրացկանի նման, մինչդեռ ծնված է թագավորի պես հրամայելու համար.
Զավակս, ցավոք սրտի ես չգիտեմ քո անունը», ավելացրեց նա, «բայց ես տեսա քո դեմքը. Եվ քանի սիրտս բաբախում է իմ կրծքում, չեմ մոռանա քեզ. կմտածեմ քո մասին ու կորնեմ». Նա համբուրեց ինձ և գրկին սկսեց այնքան ողբալից լաց լինել, որ շփոթվեցի։
«Դե լավ», հուզված ասաց Ալանը, «հուլիսին լույսը շուտ է բացվում, իսկ վաղն ապինում մեծ իրարանցում կսկսվի. դրագունների հեծյալ պարեկներ, կրուահան բացականչություններ, կարմիր համազգեստավորների վազվզուկ, ես ու դու պետք է շուտ հեռանանք.
Մենք հրաժեշտ տվինք տանտերերին ու կրկին ճանապարհ ընկանք, ուղևորվելով դեպի արևելք. Սքանչելի տաք ու մութ գիշեր էր, բայց մենք գնում էինք առաջվա պես դժվարանցանելի վայրերով»։